Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Ca de fiecare dată împreună cu noi este profesor Lucian Cristescu, căruia îi spunem bun venit.
Mulțumesc!
Suntem aici împreună cu dumneavoastră pentru a deschide Scriptura, pentru a citi un cuvânt și pentru a găsi aplicații pentru viața noastră spirituală. Vă invit în ora aceasta să deschidem Sfânta Evanghelie după Luca la capitolul 7 și să citim de la versetele 18 la 23. Ucenicii lui Ioan au dat de știre învățătorului lor despre toate aceste lucruri. Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi și i-a trimis la Iisus să-l întrebe: Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Aceștia, când s-au înfățișat înaintea lui Iisus, i-au zis: Ioan Botezătorul ne-a trimis la tine să te întrebăm: Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Chiar în clipa aceea, Iisus a vindecat pe mulți de boli, de chinuri, de duhuri rele și multor orbi le-a dăruit vederea. Și, drept răspuns, le-a zis: Duceți-vă și spuneți lui Ioan ce ați văzut și auzit. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții învie și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de potignire. Aș vrea ca, înainte de a începe să dezbatem fiecare verset, să creăm puțin contextul acestei întâmplări. În Evanghelia după Matei, la capitolul 11, se spune că Ioan Botezătorul era în temniță și de acolo, auzind despre activitatea făcută de Iisus, i-a trimis pe acești ucenici. Aș vrea să ne spuneți puțin despre motivul pentru care Ioan a intrat în temniță și apoi să ne luminați și pe noi în privința acestor ucenici ai lui Ioan Botezătorul. Știu că unii dintre ei au mers după Iisus, chiar la îndemnul lui Ioan, dar văd că unii au rămas lângă Ioan Botezătorul. Explicați-ne puțin cadrul acesta.
Probabil că vom constata o marcă a autenticității Evangheliei prin faptul că n-a urmărit un fir cronologic. Oricine elaborează o lucrare, își face un plan, se aliniază pe un anumit fir al timpului.
Dacă vrea să facă cronologic.
Păi o lucrare de genul unei evanghelii, zic eu, care să fie un document convingător, caut să fie cât mai cronologic, să nu merg în A, C, D, F, Z, B. Deci să fie logic. Însă oamenii aceștia nu și-au propus decât să demonstreze sau să lumineze personalitatea, lucrarea Domnului Hristos și să convingă pe cei care citesc sau aud că El este Mesia. De ce se află în pușcărie Ioan Botezătorul? Am deschis special la Matei 14 și aș vrea să te rog să citești tu de la versetul, pentru că aici este o recurență, se întoarce povestirea la o explicație care justifică versetul 2 din Matei 11. Citește, te rog.
În vremea aceea, cârmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre Iisus.
Nu, să citești doar de la versetul 3.
De la 3. Irod prinsese pe Ioan, îl legase și îl pusese în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că Ioan îi zicea: nu ți este îngăduit să o ai de nevastă. Irod ar fi vrut să-l omoare, dar se temea de norod, pentru că norodul privea pe Ioan ca pe un proroc.
Bun, e suficient. Deci l-a aruncat în temniță. Versetul 3 îl legase. Motivul pentru care Ioan se afla în temniță era atitudinea lui intransigentă sau fără compromis. Când ești în fața unui monarh, eu nu cred că Ioan s-a dus cu toiagul, a bătut cu toiagul, dum, 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 în poartă. Ce-i strigă și se jură? Vreau să vorbesc cu păcătosul ăla. El nu avea treabă cu Irod. Deci, Ioan Botezătorul avea treabă cu poporul iudeu. Irod nici măcar nu era evreu. Acele scene din filmele despre Iisus în care Ioan eventual oprește caleașca pe drum, parcă mai amintesc în Zefirelii, și poate cu toiagul lovește în litieră sau ce era ea, și apare în chipul lui Irod, era un rege păpușă, marionetă pus de Cezar, și era un prilej, un pretext de alte taxe din partea regiului, că dacă era doar un procurator, nu trebuia să mai fie și rege, dar veneau din două părți, așa că puteau să pună mulți regișori din ăștia cu roluri diverse, fără un rol concret administrativ, doar ca să mai fie un izvor de taxe. Și acest amărât de Irod nu cred că a fost oprit de Ioan și să fie mustrat pentru o chestiune de palat. Practic, cel care trebuia să vină să protesteze ar fi fost Filip. Cine era Filip? Era unul din fiii lui Irod cel mare, care însă era foarte șters. Și probabil că a avut, cum se întâmplă adesea când se realizează cuplurile, o personalitate secundară, se simte împlinită de o personalitate primară. Și cum el era secundar și a avut o femeie hotărâtă, o Irodiadă, se chema Irodiada, nu după numele lui. Era numele feminin, cum este Petru și Petruța, nu? Deci Irodiada, sau Ion și Ionela. Irodiada a fost o vreme nevasta lui, pormă fiind autoritară și având niște interese pentru fiica ei, Salomea, s-a dus frumos și a devenit concubina lui Irod. Acesta era Irod Antipa. Interesant este că, cred că zic bine, nu Agripa. La un moment dat,
uneori Agripa este Galileia, pe vremea apostolului Pavel, puțin mai târziu.
Da, deci Irod Antipa. N-are importanță atât de mult pentru Evanghelie, că dacă e cazul, luăm un dicționar și clarificăm în scurt timp prin hardul nostru extern, cartea. Deocamdată aici este vorba de un moment în care Irod îl cheamă la palat pe Ioan. Și de ce îl cheamă la palat? Pentru că este interesat în a cunoaște el și superstițios și cu anumite înclinații spre iudaism, ca orice esauit sau orice edomit. Edomiții sunt o ramură abrahamică care se trage din fratele geamăn a lui Iacov. Iacov și Esau. Esau era cu părul roșu, de acolo Edom, care se numează roșcat, și edomiții sunt și ei fiii lui Avram și a lui Isaac, dar nu a lui Israel. Iacov e Israel. Și aceștia au devenit treptat tot mai înstrăinați, s-au identificat cu arabii, cu nabataneenii, și au devenit străini de făgăduințele abrahamice. Iar Irod a fost acela care s-a reasociat cu evreii, s-a lăsat tăiat împrejur, sau probabil că a făcut-o și arabii o fac, și a încercat să intre sub pielea evreilor, construindu-le templul, vestitul, faimosul templu, pentru care zice, 40 de ani nu, a durat, 42 sau cât zice, a durat construirea templului. Bun. Și l-a chemat la palat pe Ioan ca să audă despre ce zice și e interesat un alt rege, știi? Și în dialogul respectiv Ioan i-a spus, tu ești în adulter, n-ai voie. Sigur că în altă evanghelie spune că tare îi plăcea lui Irod și era aproape înduplecat să-l asculte pe Ioan când vorbea despre neprihănire. Era un om oscilant, se vede caracterul sapă acestui Antipa. Când era sub influența Irodiadei, când era sub influența
Duhului Sfânt.
A lui Ioan prin Duhul Sfânt și vrea să-l, dar nu vrea să-l, știi, să-l omoare, să-l țină în temniță. Iar factorul decisiv va fi Irodiada, care va comanda capul lui Ioan pe tipsie ca un premiu, ca o medalie, o diplomă pentru Salomea, că a dansat dansul buricului în fața unor bețivani. Pentru că asta a fost, din nefericire, toată scena și motivația crimei sau asasinatului lui Ioan. Și acum ne întoarcem, pentru că asta a fost doar o paranteză, mm-hmm. cum de a ajuns Ioan în temniță. Și acum ne întoarcem la
Luca 7:18. Ucenicii lui Ioan au dat de știre învățătorului lor despre toate aceste lucruri. E vorba de minunile pe care le făcea Iisus. Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi și i-a trimis la Iisus să-l întrebe: tu ești acela care are să vină? Spuneam că aș vrea să ne vorbiți puțin și despre acești ucenici ai lui Ioan, care iată rămăseseră cu ei. Nu s-a creat oare o competiție între cei doi învățători?
Din nefericire, această competiție o putem găsi în creștinism. Eu sunt chiar și în ortodoxie, chiar și în catolicism. Există poli, lideri. Și eu urmez un lider, un harismatic. Și e o competiție care adună mai mulți adepți sau fani. Lucrul acesta este legat de natura umană. La un moment dat, în Evanghelia după Ioan, aș vrea să dau acolo, capitolul 3 și 4, e pe aceeași foaie în Biblia standard. În capitolul 3 cu versetul 23 scrie că Ioan boteza, nu, versetul 22. Iisus și ucenicii lui au venit în ținutul iudei și se steau acolo cu ei și boteza. Se înțelege că Iisus.
Știu, dar mai târziu spune că nu boteza
în 4 Iisus. În 4 cu 2. Zice, însă
Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui.
Așa. Mai departe, versetul 23. Ioan boteza și el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape și oamenii veneau ca să fie botezați. Deci observ că există chiar de acum o paralelă. Vă să zic că aici este Ioan, aici este Iisus. Iar tot ce urmează din capitolul 3, în continuare, între ucenicii lui Ioan, versetul 25, și între ucenicii și între un iudeu, s-a iscat o neînțelegere cu privire la curățire. Au venit deci la Ioan și au zis: învățătorule, cel ce era cu tine dincolo de Iordan, despre care ai mărturisit tu, iată că botează și toți oamenii se duc la el. Nu vorbeai despre acest lucru. Și interesant că nu Iisus boteza, ci ucenicii lui. Deci erau ucenicii lui Ioan. Pentru că Iisus i-a atras, i-a câștigat din numărul ucenicilor lui Ioan. Și n-ar fi trebuit să fie. Dar vezi, firea omenească.
De ce Ioan Botezătorul, credeți noastră, că nu s-a aliat cu Iisus? Să-i fi devenit ucenici?
El însuși a spus un lucru. Eu trebuie să scad și el trebuie să crească. E Ioan capitolul 1, dacă zic bine. Capitolul 2. El este mire. Deci e foarte clar că Ioan Botezătorul a avut un mandat și mandatul lui trebuia să-l arate pe Hristos. Și odată cu acest mandat s-a încheiat rolul lui. Eu cred că el a fost mai departe un proclamator, un crainic al lui Hristos, arătând spre Hristos. Ucenicii făceau alt joc, firea omenească, știi? Dar Ioan Botezătorul a rămas credincios.
A rămas și totuși nu, pentru că întrebarea aceasta, tu ești acela, mi-arată o îndoială foarte puternică.
Păi aici
în ciuda evidențelor pe
aici
care...
este un lucru foarte interesant. În Evanghelia după Luca se spune că înainte de a pune întrebarea, el află despre toate minunile care se fac și ucenicii merg să confirme cu ochii lor că văd în versetul 21 din Luca 7, spune chiar în clipa aceea Iisus vindeca, nu că a vindecat, vindeca pe mulți de boale, chinuri, de tuhurele, orbi și așa mai departe. Deci, minune, îndoială, minune. Cam aceasta este așezarea scenei. Și Ioan, care nu se îndoiește de minuni, el nu spune, oare mergeți să vedeți dacă chiar minunile sunt adevărate. Nu zice asta. El zice, oare el este sau e alt? Sau trebuie să așteptăm un altul? Nu cumva m-am înșelat? Păi, dar în fața minunilor, cum te îndoiești? Cum mai îți permiți să ai paranteze de dubii, Ioane? Aici este tensiunea. Ce se afla în sufletul lui Ioan, încât ajunsese El care l-a vestit pe Hristos, văzuse Duhul Sfânt coborându-se,
a auzit glasul lui Dumnezeu
care spunea, acesta e Fiul meu prea iubit, în care găsesc toată plăcerea, care mai primește și confirmarea ucenicilor, care îi spun că face minuni, vindecă.
Înviază
morții. De ce e dubiu? Este același dubiu care apare la omul de azi. Nu mă îndoiesc că Hristos a înviat. Nu mă îndoiesc în adevărul Evangheliei. Dar băiatul meu a fost bolnav, m-am rugat și nu l-a vindecat, a murit. Aici este tensiunea între Hristos Divinul și eu care aștept să lucreze după un anumit program. Care era programul pe care l-aștepta Ioan?
Să fie liberat din temniță.
Ai văzut. Și interesant, ucenicii lui Ioan vin, îi aduc mâncare, pentru că Ioan, să nu crezi că îi aduceau pâine. Permitea ucenicilor să vină, să aducă vești, haine. Așa era și nevun mediu, multă vreme. Nu uita că atunci când Pavel este prins și dus în Roma și închis, veneau ucenicii la el, chiar îi dădeau voie să meargă, să se întoarcă. Deci era o...
Scria acolo.
Da, da. Deci era o detenție cu totul diferită de pușcăria sau penitenciarul de azi. Și acum trece o zi, trece o lună, trece un an. Noi nu știm exact. Există niște supoziții privind cronologia în funcție de paștele care sunt amintite în scripturi. Și se deduce mai mult că această pericopă, această secțiune, această secvență, își are locul aici sau dincolo. E probabil, dar nu e cert. Cât timp a fi trecut de când Ioan stătea la temniță?
Practic, e clar că peste așteptările lui.
Știi ce înseamnă temniță? Tu n-ai fost într-o închisoare. Eu am vizitat mai multe ca...
Și eu am vizitat, dar nu am fost închis.
Poți să-mi spui cum arată o celulă, o izolare?
Păi, camera poate să fie foarte mică sau mai largă unde intră mai mulți, cu avantajele și dezavantajele fiecăruia. Este un pat. Acum eu n-am văzut din acela care se strânge lângă perete. Acum sunt patru supraetajate. Depinde și în ce penitenciare mergi.
Că dacă mergi în Gherla, care este o închisoare din tipul Mariei Tereza, Gherla, e una. Dacă mergi în închisoarea din
Rahova
sau Giurgiu, cea mai nouă închisoare, oarecum sunt puțin curent cu penitenciarele. Deci îți dai seama, sunt condiții cu televizor, cu, dacă vrei, baie privată, chestiuni care, și mai ales dacă ești cineva ajuns acolo după ce ai fost mare, îți dă voie să fii singur sau cu încă unul sau doi, tot detalia ta, să faceți filozofie și să scrieți lucrări științifice. Deci cam astea sunt condițiile din închisorile astea super moderne, pentru că și deținutul e un om și are drepturile lui. Și e corect. Deși el îi spășește o pedeapsă și logica omenească spune că trebuie să sufere. Dar sunt mai multe feluri de suferințe. Unele îndreptățite, altele neîndreptățite. Nu discutăm însă acum despre asta. Și când Ioan ajunge descurajat, închisorile din timpul acela erau niște hrube, niște peșteri îngrozitoare, dacă vrei, beciuri, că casa pornește de jos, întuneric într-una,
mezeală,
fără pat,
animale,
paie, putoare, dacă e apă sau nu e apă, și stai o zi, două, și în timpul ăsta să nu crezi că te uiți după păianjeni. În momentul ăsta te rogi, Doamne, slujitorul tău, tu ai mărturisit despre mine, povestea cu Zaharia, cu Elisabeta, tu ai spus că eu voi fi glasul. Doamne, vreau să stric. De ce mă ții aici? În dragostea ta scapă-mă. Și te rugi rugăciunea asta, auzi, 2, 3, 10, o lună, două, un an jumate, nu știu cât. Dar la un moment dat se deteriorează și sufletul. Am primit ieri un telefon de la cineva. Un caz foarte dramatic. Unui bun prieten și frate al meu, trecut de 80 de ani, l-am cunoscut aproape de 30 de ani. Soția care avea o patologie psihică, nu mai percepea realitatea. De 2 săptămâni s-a îmbrăcat gros, noaptea, când el dormea, ea a ieșit, s-a îmbrăcat și a dispărut. Și a scris o scrisoare: dragul meu, te iubesc, dar vreau să îmi urmez conștiința, cu o conștiință care filează, care nu mai e. Și omul ăsta, vorbesc cu el și spune: îmi trec tot felul de gânduri prin minte, chiar și suicidul, săracul de el. E o disperare. Tu îți dai seama, 2 săptămâni cât pot deteriora mintea cuiva, dar să stai în închisoare și nu-ți răspunde Dumnezeu. Și când nu-ți răspunde Dumnezeu, ai simțământul că ești lepădat. Și poate că toată viața mea a fost o greșeală. Doamne, îți dai seama, să ajungi să-ți negi identitatea, trecutul. Nu putem să judecăm pe Ioan. Noi n-am fost în locul lui. Eu știu că în unele închisori au fost oameni sfinți care au nebunit. Și n-au nebunit că n-au avut speranță. Dar ai auzit de fobii, claustrofobie, de fobia înălțimii. Păi eu când mă uit în jos, doar pe poze, când văd pe un om stând la o înălțime imensă, pe vârful unui zgânor și se uite, m-am, așa o furnicătură prin picioare, e teribil, nu pot să spun, adică mă apucă spaima. Sunt limitele umane și limitele acestea sunt datorate cărnii, celulelor mele, nu credinței. Un om care nu mănâncă sau nu bea sau nu doarme, dacă nu doarme între 5 și 10 zile, moare. Deci dacă nu doarme deloc, între 5 și 10 zile, poate la 7, 8 sau la 10 zi, a capotat, moare de tot. Pentru că sunt limitele celulei. Iar unii dintre pușcăriași, asta era o metodă de tortură în închisorile comuniste, era pus într-o cameră cu un bec de 200 de wați, îți dai seama, lumină, te dureau ochii și când te culcai, deci mai întâi erau mai mulți sau era și un difuzor și când s-a dormit, se uita pe ochi, venea și te trezea, te priva de somn și pe urmă te chema din 2 în 2 ore la
interogatoriu.
Ancheta, la interogatoriu. Îți dai seama că oamenii aceia ajungeau la limite și dacă unii dintre ei au semnat hârtii și fapte, nu pentru că a făcut compromis, că noi tare ușor putem judeca, noi care n-am fost în situația aceea, ci pentru că a cedat materia, a cedat capacitatea lor de a judeca. Unii, din păcate, au trădat lucruri pe care nu l-ar fi făcut în condiții normale. Nu-i judeca, că n-ai fost tu acolo. Aceste mesaje, aceste dezvăluiri, a fost securist sau nu, am mai spus și altă dată, eu am încasat prigoană pe anumite motive. Mulțumesc lui Dumnezeu că nici nu m-au invitat. Odată m-au invitat pentru care m-au trimis la Tulcea, m-au scos din învățământul teologic și m-au trimis la Bataliun Disciplinar. Când am vrut să fiu colaborator cu ei, am spus respectos, nu pot. Va ști nevastă mea, deși îmi cer să nu știe, o să fiu urmă. Asta a fost, am plecat. Minunat că am plecat la Tulcea 4 ani. Dar n-am niciun motiv ca să țin partea celor care au trădat. Dar gândește-te la Ioan Botezătorul, la acest om nenorocit care, la un moment dat, stâlpii credinței, pilonii, îi se clatină. Și el se întreabă, oare a fost misiunea mea adevărată? N-a fost cumva tot o întâmplare? Sunt situații negre când începi să te îndoiești de Dumnezeu. Să te îndoiești chiar de minunile făcute de El. Poate și eu am trecut, nu în situația asemănătoare, ceva mult mai slab, când am avut simțământul că Dumnezeu m-a părăsit. Era în anul 1991, era o situație care nu mă privea direct, dar care, pentru care investisem pasiune, energie și vedeam că oamenii distrug lucrarea aceea. Doamne, Doamne, Doamne! Și Dumnezeu nu mai răspundea și mi-a pierdut somnul. Și a fost o săptămână în care am simțit că mor, că îmi pierd mințile. Și mă bucur că am avut această palidă încercare ca să înțeleg pe cei care ajung în psihoze. Ca să înțeleg și să pot să simt împreună cu ei. Dumnezeu să fie lăudat că m-a scos. Și în momentele acelea de neagră întunecare, când toată experiența mea cu Dumnezeu părea, erau demonii, sunt convins, demoni. Pentru că ei exploatează aceste momente când îmi inspirau toate gândurile că ești lepădat, un singur gând mă ținea. Știi care? Și totuși Dumnezeu e dragoste. Totuși Dumnezeu, chiar dacă El totuși e iubire, singurul gând care te poate scoate din psihoză. Și acum El a ajuns în fundul puțului, a râpei, psihologic. Cere o confirmare și îl crede pe cuvânt, dacă spune nu sunt eu sau sunt eu. Tot în Hristos își pune încrederea. Și zice, tu ești acela care are să vină sau să așteptăm un altul. E dureroasă această îndoială. Și Hristos ce îi spune? 22.
Drept răspuns le-a zis, duceți-vă, despuneți lui Ioan ce ați văzut și auzit. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morți învie și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de potignire.
Întrebare. Ce răspuns este acesta? Pentru că se suprapune cu ceea ce au spus ucenicii înainte.
Dar se suprapune și cu o profeție despre Iisus.
Care?
Din Isaia.
Isaia 61.
Da.
Știi ce spune în Isaia 61? O secundă. Uite aici. Isaia 61 cu 1 și versetul 2, dacă vrei. Este aceeași predică pe care el e aici și este și în Isaia 35. Mm-hmm. Dar este o profeție pe care el a rostit-o în sinagogă ca fiind prima cuvântare.
Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci m-a uns.
Stop! M-a uns! Mașia! Eu sunt Hristosul. Mm-hmm. M-a uns mai departe.
Să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru.
Și acum să căutăm și
în 35.
35 cu 5. De la versetul 4.
Spuneți celor slabi de inimă, fiți tari și nu vă temeți, iată Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu. El însuși va veni și vă va mântui.
Este cel ce trebuie să vină, va veni, El. Deci a răspuns la va veni. 2. Și va mântui. Ori lucrarea lui Mesia este mântuirea. Să mântuie lumea. Și aceste profeții, și continuă mai departe, atunci
se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor, atunci șchiopul va sări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie, căci în pustie vor țâșni ape și în pustietate pâraie.
Etc. Observi, Mântuitorul nu răspunde, da, eu sunt, ci îl trimite la
Scriptură,
pe care o iubea Ioan, care era cea mai mare autoritate, că eu n-am autoritate, dar Scriptura mă autorizează. Înțelegi? Și interesant că răspunde la va veni, la cel uns și toate lucrurile pe care el le-a auzit și mântuirea, toate lucrurile care le-au venit cad în exact același portret robot al lui Mesia. Și adaugă cuvintele, versetul 23, ferice de acela pentru care nu voi fi
un prilej de potignire.
Acum, ce să înțelegi de aici? Dădeam exemplul cu tatăl și fiul care bolnav, eu mă rog și fiul moare. Eu am cunoscut un tată care avea doi fii. Nu, pata doi. Fiul cel mare era genial. Era de o frumusețe extraordinară. Era un bărbat, dacă vrei, fotomodel, așa, un caucazian, foarte reușit. El, la vârsta de... era încă elev la liceu, a brevetat 2 sau 3
invenții
mici în domeniul farmacologiei. Brevet. El scria despre energie negenerabilă, care există, nu o generezi. Și el avea niște soluții prin care să salveze țara noastră de lipsa de energie. Și zice, nu știu dacă e bine să dau curs, pentru că sunt sigur că și aceasta va fi folosită tot în mod mafiot. Și mi-a povestit mie de cursul apei, nu trebuia să fie cascadă sau coloană de lovire, ca la marele hidrocentrale cu turbine imense. Uh-huh. Nu. Pur și simplu să folosească cursul apei. Și avea formule, știa fizică, era uluitor. Omul era foarte talentat. Spune că la liceu îl avea o piesă de teatru și el era omul care, știi, dădea lovitura, texte lungi, pe de rost. Și pe când era la liceu sau în clasa 7, 8, 9, pe atunci, deodată este lovit de o surzenie, care în scurtă vreme a devenit totală. Când era la mine, era de 20 ceva de ani, poate până în 30, spune că mai putea auzi doar dacă lua vioara, eu spun, între dinți și prin dinți, prin oasele capului, mai discernea ceva. Băiatul acesta n-a fost doar surzenia din cauza unei streptomicine, o injecție alterată sau greșită, ci din cauza unei boli care a devenit progresivă până când de curând a murit. Scleroza în plăci, scleroza multiplă. Și dragul de el, tatăl său îmi spunea, l-a iubit. Al doilea, și el băiat bun, dar ăsta era geniu. Și m-am certat cu Dumnezeu! M-am certat cu Dumnezeu! De ce te ceri cu Dumnezeu, tăticule? Probabil că ai agenda ta. Probabil că tu ai niște așteptări și n-ai spus, Doamne, tu știi, facă-se voia ta. Mi-am spunea Gabriel, ăsta e numele lui, a băiatului. Spune, pe când eram strălucitor, am început chiar să întrecesc lumea. La piesele de teatru trebuie să apar cu o țigară în mână, fumând. Ce fumam de adevărat. Părinții erau disperați, copilul lor, crescut într-o familie de creștini, să devină un fil fizon. Și Dumnezeu s-a îndurat de mine. L-am vizitat pe când era la pat, când abia mai putea vorbi. A ajuns până acolo că nu mai putea nici să înghită și a murit până la urmă. După o suferință lungă, care soția lui și tatăl, soția băiatului și tatăl, au fost cei care întorceau și care, mă rog, abia mai dragul de el. Și spunea, vorbea despre bunătatea lui Dumnezeu, el. Vorbea despre că cum îl laudă el pe Dumnezeu lungit la pat, neputând mișca nici limba să o mai folosească bine. Tasu stătea în spate crunt, iar eu ieșeam și plângeam. Nu pot să fii insensibil la o asemenea durere. Iar el lăuda pe Dumnezeu. Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de poticnire. Acum, dacă te predai lui Dumnezeu și nu mai ai agenda ta, atunci orice s-ar întâmpla, nu mai e poticnire. Ăștia sunt robii Domnului care se predau lui Dumnezeu, care nu-i cer nicio favoare, care spun așa, Doamne, dacă vrei să mor, pentru tine mor voios. Dacă vrei să fiu în pat, să sufăr, pentru tine sunt. Eu vreau să te laud în viață, în suferință sau în moarte. Și este un cântec foarte frumos din imnologia noastră. Laudă-l astăzi pe Domnul, suflet zdrobit de patim. Laudă-l
printre suspine, laudă-l printre lacrimi.
Drumul slavei trece și pe la cruce.
Credincioșii știu în genunchi să-l urce.
Da. E, ce se întâmplă cu Ioan Botezătorul după asta?
Spune. Imediat avea să fie decapitat. Probabil că Dumnezeu a ales momentul acesta ca să îi dea confirmarea, ca după aceea să poată încheia frumos.
De ce a îngăduit Dumnezeu ca Ioan să treacă prin abis?
Eu cred că pentru mulți martiri care trebuiau să treacă.
Că dacă aici. Ioan, despre care Dumnezeu a spus că este cel mai mare
om născut din femeie,
dar eu care sunt o scârbă de carne, de păcătos, oare eu să fiu mai privilegiat decât Ioan? Deci Dumnezeu îngăduie oamenilor lui, chiar și unor oameni mari de-ai noștri, să treacă prin încercări, ca noi, ăștia mai mici, să privim și să spunem, da, Domnule, dacă el a trecut pe aici, el a trecut prin închisoare, prin bătăi, da, ce-i pentru mine ca să trec și eu? Sunt recunoscător lui Dumnezeu că Evanghelia raportează și acest eveniment.
Da. Aș vrea să continuăm pasajul, dar de data aceasta mutându-ne în Evanghelia după Ioan, fiindcă aici avem puțin mai bogat dezbătut acest moment. Voi citi de la versetul 7.
Ioan cât?
Matei 11.
A, Matei, nu? Tu ai spus Ioan.
Da, îmi cer iertare. Matei 11, da. De la 7, și am să citesc până la versetul 10.
Matei 11, aici.
Pe când se duceau ei, Iisus a început să vorbească în roadelor. Este vorba de ucenicii lui Ioan care au plecat spre Ioan să
ducă
spună
vestea.
Pe când se duceau ei, Iisus a început să vorbească în roadelor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Dacă nu, atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților. Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun, și mai mult decât un proroc, că cel este acela despre care s-a scris: iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu, care îți va pregăti calea înaintea ta. Aș vrea să citesc, da, și versetul 11. Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el.
Bun. Spune-mi de unde să începem.
Eu aș fi început cu finalul acesta și apoi să mergem în sus. Vreau să vă întreb, există ierarhie în ceruri? Oameni mai mici, oameni mai mari? Sau din ce punct de vedere privește Dumnezeu lucrul acesta?
Noi mai avem încă expresia mare și mică în împărăția cerurilor și am discutat când am tratat fericirile. În Matei, capitolul 5, versetul 17, 18, 19, 20, 21, fragmentul acela, în care spune că oricine va călca una din aceste cele mai mici porunci, va fi mic.
E chemat mic în împărăție.
Și cel care va împlini va fi mare. Aici iar vorbește despre cel mai mic, deci cel mai mic în împărăția celor este mai mare decât el. Și sigur că pare că lucrurile sunt confuze, contradictorii, practic nu știi la ce se referă. Și acum să luăm mai întâi cazul acela din Matei 5, hai să spun exact versetul ca să nu bâșbâi. Uite, zice versetul 19, oricine va strica una din cele mai mici în aceste porunci va fi chemat cel mai mic în împărția celor, dar oricine le va păzi va fi chemat mare, nu cel mai mare, îmi place. Mare. Fragmentul acela mic și mare are un cadru specific. Când vorbim despre împărăția cerurilor, putem vorbi despre împărăția Harului, care e în mijlocul vostru, a și venit, e în inima voastră, sau împărăția slavei, care va veni. Toți cei care se califică în împărăția Harului vor fi promovați în împărăția slavei. Nici de cum nu se referă la mic și mare acolo, ci aici. Interesant este că promovarea se face după un standard, după o, se cheamă o prăjină de măsurat, un canon, caneh, trăsitea de măsurat. Înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Păi nimeni nu poate ajunge, dar el ne-o poate împărtăși. Prin credință și prin exercițiul spiritual zi de zi, eu ajung să mă identific, chiar dacă nu realizez eu, ci El în mine o realizează, intrând în mine și îmi completează, mă întregește pe mine în limitele experienței mele. Cine n-a ajuns la standardul neprihănirii lui Hristos, e mic. Exact cum erau pe vremuri inelele boierilor, când primeau cota de ouă, oul care trecea prin inel era rejectat, dat înapoi, să fie mare, să nu treacă prin inel. Ei, Hristos e standardul, cine n-atinge standardul trăirii cu Hristos și respectării poruncelor lui Dumnezeu prin puterea Lui, prin lucrarea Duhului Sfânt în mine, că eu nu pot, acela nu e bun, e mic. Deci mic și mare este suficient ca să fie criteriul promovat sau repetent, nu repetent, exmatriculat, că nu poți să mai repeți. Iar mic și mare în Ioan 11 se referă foarte clar la privilegiul mic sau privilegiul mare. Observă, pentru că era mic prin binecuvântările, belșugul pe care îl primesc în urma prezenței mele alături de Hristos. Ioan, care era cel mai mare născut din femei, era deprivilegiat, era pus în închisoare, nu putea să vadă, îi spuneau ucenicii, el n-a putut să vadă cu ochii lui împlinirea a ceea ce el a vestit. Iar ceilalți, neînsemnații, pigmei, puteau să-l vadă, puteau să împlinească, să fie martorii și să beneficieze. Ioan n-a beneficiat, el era închis și urma să fie decapitat, iar aceștia beneficiau. Deci, vis-a-vis de beneficiul pe care îl primești, sigur, un om care primește mult e mare. Un om care primește puțin din ceea ce Hristos făcea era mic. Și în sensul acesta se traduce astfel. Adevărat să spun că, totuși, cel mai mic din părțile cerurilor a primit mai mult și este mai privilegiat decât el. Este singurul sens corect care poate fi, în care nu se neagă ce a spus înainte că e cel mai mare, nu, el e cel mai mare, nu există, e superlativ, nu?
Da.
Mi se pare că ăsta e superlativul relativ, care face aluzie la alte alternative. Ăsta este optim, cel mai mare. Și nu putea să fie ceva mai mare decât cel mai mare, doar în aspectul de a fi martor, de a vedea cu ochii lui și de a se bucura de împlinirea Evangheliei pe care a profetizat-o, a introdus-o, a lansat-o Ioan Botezătorul.
Aș vrea să vă întreb ceva despre această profeție care a fost spusă despre Ioan Botezătorul. Iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu care va pregăti cale înaintea
Foarte
ta.
Foarte bine, mulțumesc! Există două profeții care îl preînchipuie pe Ioan. Ioan se folosește de cea din Isaia. Iată glasul care strigă din capitolul 40 Isaia.
Pregătiți calea lui și acolo scrie Iahve.
Da, da.
Identificându-l pe Iisus Hristos cu Iahve.
Amin, amin. Deci, este vorba de profeția pe care și-a însușit-o Ioan când întreabă cine ești. El spune, nu un glas. Nici măcar nu am altă identitate și nu vreau să am decât glasul despre care scrie în Isaia, pregătiți calea Domnului în pustie. Și a doua profeție despre Ioan este în Maleahi, în capitolul
4,
ultimul capitol al Vechiului Testament, unde spune, merită să citim, te rog, caută în puținul timp care mai avem, Maleahi 4.
Iată, voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem.
Perfect. A fost un Ilie. Aici este o altă ipostază de Ilie pe care Ioan a preluat-o. Era tot o lucrare de reformă, cum Ilie a fost un mare reformator. Ioan trebuia să fie un mare reformator. Și interesant că Ilie acesta va reveni în persoana unei mișcări, realitatea unei mișcări care anunță întoarcerea lumii la Evanghelie și la legea lui Dumnezeu.
Și a copilor lui Dumnezeu către Tatăl.
Da, da. Deci aceasta este profeția din Maleahi. Și Hristos îl identifică pe Ioan ca fiind chiar Ilie, că cel este chiar Ilie care trebuia să vină. Apare într-o altă evanghelie această specificare. Bun. Cred că mai avem de discutat câteva lucruri. Ce însemnează trestia clătinată, omul îmbrăcat în haine moi?
Știu, însă lucrurile acestea le vom lăsa pentru emisiunea viitoare, fiindcă timpul nostru a expirat. Mai este doar un minut. Dacă doriți să spuneți o idee cu care să rămânem pentru final, din ceea ce ați anunțat, ar fi foarte bine.
Fără niciun fel de falsă modestie, dar trebuie să recunoaștem că mandatul pentru ultimul timp și pentru ultima generație constă chiar în solia lui Ilie, în solia lui Ioan, care trebuie să răsune din nou de pe buzele celor care cred în Evanghelie, a celor care se identifică cu Apocalips 14 cu 12, care spune aici este răbdarea sfinților care
păzesc poruncile
lui Dumnezeu și credința lui Iisus. La ora actuală, creștinismul este amputat. Nu există porunci, ci doar credința în Iisus. Iar poruncile lui Dumnezeu, cele care au fost date de însăși gura lui Dumnezeu, nu de Hristos, cuvântul, și au fost scrise de însuși degetul lui Dumnezeu, Hristos, vom vedea în veșnicie, aceste porunci trebuie privite din nou cu aceeași autoritate care au avut-o din totdeauna. Sunt cele 10 porunci, inclusiv porunca a doua și porunca a patra. Cine vrea, le va cerceta și cine va iubi pe Dumnezeu, se va conforma.
Ele se găsesc în Exodul la capitolul 20, pentru cei care vor să le citească chiar acum. Vă mulțumim frumos că ați fost cu noi până la finalul emisiunii. Timpul nostru a expirat, așa că vă dăm întâlnire pentru data viitoare, la aceeași oră. La revedere!